Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, рускиот преседател Владимир Путин прогласува тридневен прекин на огнот во војната со Украина. Лабористичката партија ќе објави дека ќе финансира дел од своите изборни ветувања со зголемување на таксите за визи за меѓународни студенти. Денеска во главниот град на Македонија се одржува марш за ангелите во организација на родителите на настраданите во пожарот во Кочани. И австралискиот Dragon Boat Racing Team за прв пат има параатлетски состав кој ќе се надпреварува на светското првенство во Германија. Слушајте не. Украинскиот преседател Володимир Зеленски вели дека светот не сака да чека до 8 мај за најавеното примирие на лидерот на Кремљ, Владимир Путин, во повеќе од тригодишната војна за тоа да биде на сила само неколку дена. Рускиот преседател Владимир Путин прогласи тридневно примирие во војната со Украина по повод 80 годишнината од победата на Советскиот сојуз и неговите сојузници во Втората светска војна. По своето вечерно обраќање, Зеленски повикува на целосно и безусловно примирие најмалку 30 дена, со цел да се обезбеди, според него, вистинска шанса за дипломатијата.
We value human lives, not parades. That's why we believe, the world believes, that there is no reason to wait until May the 8th. The fire must be stopped, not just for a few days, only to resume killing afterwards. An immediate, complete and unconditional ceasefire for at least 30 days to ensure it's guaranteed and reliable is what can provide the foundation for real diplomacy.
Лабористичката партија објави дека ќе финансира дел од своите изборни ветувања со зголемување на таксите за визи за меѓународните студенти. Во обид да изврши притисок врз коалицијата да ги објави своите трошоци, лабористичката партија вчера понеделник ги откри трошоците за обврските преземени од мартовскиот буџет. Овој потек ќе значи дека таксата ќе се зголеми од 1600 на 2000 долари, доколку лабористичката партија биде повторно избрана. Министерката за финансии Кети Галахер вели дека тоа е само мало зголемување на таксата и смета дека е разумна мерка што навистина ја цени вредноста на доаѓањето на меѓународните студенти во земјава.
We think that's a sensible measure that really prices I think the value of coming here and studying in Australia, so that will also be used.
Коалицијата исто така вели дека ќе ја зголеми таксата за аплицирање за студентска виза на 5000 долари за универзитетите од групата 8 и 2500 долари за сите други меѓународни студенти. Портпаролот на опозицијата за финансии Ангус Тейлор ја фрли вината врз државниот благајник откако агенцијата за кредитен рейтинг предупреди дека глобалниот кредитен рейтинг на Австралија може да биде во опасност. S&P Global Ratings објави дека во буџетските изборни ветувања за кои лабористичката партија ги сподели своите трошоци вчера, може да го компрометираат кредитниот AAA рейтинг на Австралија. Господин Тейлор тврди дека лабористичката партија, а не коалицијата како што претходно сугерираше државниот благајник, представува најголем ризик за економијата.
We know from the last budget, we know that Labor is delivering 10 consecutive deficits, red ink, over the course of the next decade, $180 billion of deficits over the forwards, including this year. And that's heading us towards 1.2 trillion of debt. And the costings today only reinforce that.
Господин Тейлор не ги објави изборните трошоци на коалицијата, но вели дека тие ќе вклучуваат пониски даноци за малите бизниси и намалување на даноците за австралијците кои купуваат прв дом. Лидерот на опозицијата Питер Датон предложи церемониите добре дојде во земјата да се сведат само на значајни настани, меѓу кои не треба да се вклучат церемониите за денот на Анзак. Дискусијата во врска со потребата од церемониите повторно се појави кога група вклучувајќи познати неонацисти упаднаа во церемонијата добре дојде во земјата на службата во Мугри по повод денот на Анзак во Мелбурн минатата недела. За време на последната дебата на лидерите во неделата на 27 април, господин Датон рече дека церемониите добре дојде во земјата се претерани и дека нивната зачестеност треба да биде ограничена. Запрашан да разјасни дали мисли дека денот на Анзак треба да биде повод за добре дојде во земјата, тој рече дека има цврст став за ова прашање, откако слушнал од многу ветерани дека не ја сакаат таа церемонија на тој ден.
Would you consider Anzac Day dawn ceremonies as an event significant enough to warrant a welcome to country?
No, it would be my answer to that. It's ultimately a decision for the individual organisers of the events, but as a listening to a lot of veterans in this space, and Anzac Day is about our veterans. It's about 103,000 Australians who have died in service of our country. I think if you're listening to their sentiment, would be that they don't want it on that day.
Припадничката на Алија Варе и копредседателка на Диалогот Улуру Пет Андерсон и носителка на Ордена на Австралија вели дека не е до политичарите да одлучуваат кога добре дојде во земјата е соодветно. Во разговор за NITV, адвокатката и застапничка од Бундијалунг, Ванеса Тернбул Робертс, ги повтори тие чувства велејќи дека тој не е староседелец и дека традиционалниот собственик на одредена земја е тоа лице кое треба да утврдува дали таква церемонија ќе се одржува или не.
He is not the person to be having that discussion, nor is he the person to be talking about whether it takes place or not. He is a non-Indigenous person, and it is up to the traditional custodian and the elder of that place and land to determine whether they happen or not. I think when it comes to the rhetoric that we've seen from the Liberal Party and the conversations of what potentially could be our national leader here in the country is quite concerning.
Денеска во главниот град на Македонија Скопје ќе се одржи протестен марш со наслов Марш за ангелите, што го организираат семејствата на загинатите во трагичниот пожар во дискотека во Кочани на 16 март. Маршот ќе почне пред обвинителството во 12 часот и 5 минути, символизирајќи ја задоснетата реакција на институциите. Ќе продолжи кон плоштадот Македонија и ќе заврши пред собранието. Во писменото известување семејствата нагласуваат дека и натаму ќе бараат одговори за насилната смрт на нивните деца, а за учество на маршот ги повикуваат сите граѓани на Македонија. Јеменските бунтовници Хути велат дека во наводен воздушен напад од Соединетите Американски држави врз затвор во кој се чуваат африкански мигранти во покрајината Саада загинале најмалку 68 лица. Саада е упориште на Хутите кој претходно беше цел на нападите од САД. Според Министерството за внатрешни работи на Јемен, во притворниот центар биле сместени 115 африкански мигранти. Порпаролот на Обединетите нации Стефан Дујарич вели дека сите страни треба да ги почитуваат своите обврски според меѓународното право.
These strikes pose a growing risk to the civilian population in Yemen. We've also received reports of 8 people killed and another 6 injured, including women and children, in Bani al-Harith district in Sana'a governorate on Sunday. We continue to call on parties to uphold their obligations under international humanitarian law, including the protection of civilians.
Канадјаните излегуваат на гласање по изборната кампања во која царините воведени од председателот на САД Доналд Трамп и идеите за анексија на Канада станаа централни прашања. Канадјаните одлучуваат дали да го продолжат владењето на Либералната партија или да ја предадат контролата на опозицијските конзервативци. Заканите на Доналд Трамп предизвикаа бран патриотизам, што ја зголеми подршката за премиерот од редовите на либералите Марк Карни, политички новодојдонец кој предходно водеше две централни банки на групата 7. Следниот гласач вели дека ги сваќа сериозно заканите упатени од страна на Доналд Трамп.
There's only so many times that you can hear, you know, 51st state and governor this and all that disrespect that's coming that you have to think, you know, at some point you have to take it seriously and you shouldn't be disrespected in that way anyway.
Државните медиуми во Иран известуваат дека бројот на жртви од големата експлозија во најважното пристаниште за контейнери во Иран, Бандар Абас, се искачи на најмалку 65, а над 1200 лица се повредени. Експлозијата во саботата се случи во делот од пристаништето Шахид Раджај, најголемиот контейнерски центар во Иран. Од тогаш продолжуваат напорите за гасење на пожарот што избувна поради ветер и запаливите материи во контейнерите. Во спортот, австралискиот тим за трки со змејски чамци или Dragon Boat Racing за прв пат има параатлетски состав кој ќе се надпреварува на светското првенство во Германија. 25 спортисти со попреченост се избрани да ги формираат Para Dragon Auroras, користејќи го австралиското првенство во Сиднеј како појдовна точка пред нивното меѓународно деби. Овој шампионски настав е прв од таков вид кога Para Dragons се на надпреварувачко ниво и им дава тренинг што им е потребен пред да заминат во Германија во јули. Тренерката Линди Честер вели дека е возбудена за можноста и е среќна што ѝ била понудена позицијата на тренер.
I think other countries have been going for maybe 3 years, but this time they decided they would put that forward, and I was lucky enough to be offered the position as coach. So yeah, pretty awesome, pretty excited.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,63 американски долари и 34,36 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,76 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, среда 30 април, Перт сончево, максимално 29 степени, Аделаид делумно облачно 20, Мелбурн услови за дожд 18, Хобарт облачно 14, Камбера слаби повремени врнежи 17, врнежливо и за Сиднеј максимално 21, Брисбен услови за дожд 27, Дарвин услови за дожд во утринските часови 32 и Алис Спрингс сончево, максимално 24 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.